Sadike,
sadike, sadike,
sadike iz antike,
iz antike, iz antike.
Reka živih besed, živih besed.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Četrtek je, sadike iz antike so na sporedu in doktorica Ignacija Frilijarc je znova pobrskala po enem od pregovorov, ki jih imamo iz zakladnice antičnih. Ta je med bolj znanimi, ki ga bova obravnavali danes, kaj ne?
Tako je. Najbrž le redko kdo še ni slišal izreka divide et impera, deli in vlade. Danes je zelo znan in priljubljen. Pa vendar je njegov izvir docela negotov. Nekateri ga pripisujejo že makedonskemu kralju, očetu Aleksandra Velikega Filipu II. Vendar za to trditev ni pravih pisnih dokazov. Izrek naj bi uporabljal tudi rimski vladar Julij Cezar in za njim hvaležno seveda samovšečni Napoleon Bonaparte. Prvo pisno zabeležko tega političnega oziroma vladarskega načela pa najdemo v delu Politična vrednost vseh Trajanovih del, ki ga je konec 16. Ali v začetku 17. stoletja napisal italijanski arhitekt in pisec Trajano Boccalini. Omenja, da je to pravilo običajno v politiki. In kaj naj bi pomenilo? Ljudstvo je treba čim bolj razdeliti, zato da lažje nadzorujemo posameznike in jim vladamo. Podobno načelo pri oblikovanju vojaške strategije v 6. poglavju svojega dela Premisleki o umetnosti vojskovanja zagovarja tudi že Niccolo Machiavelli, znameniti politični teoretik in diplomat, ki je konec 15. in v začetku 16. stoletja deloval v Firencah. Sodobna zgodovina pa načelo deli in vladaj pripisuje večinoma francoskemu vladarju Ludviku XI. Stoletja kasneje je namreč francoski pisatelj Prosper Mérimée zapisal, da je ta vladar iz 15. stoletja uporabljal pravilo divise pour régner, ki v francoščini prav tako pomeni deliti zato, da bi vladali. Bil je brezkompromisen vladar, ki se je sprl tudi s svojim očetom, zato se ga je oprijel celo vzdevek zvijačni. Za zaščito svojih političnih interesov je bil brezkompromisen in vedno znal sprejeti sovražnike med seboj. Ampak zato ga je v življenju menda preganjala huda paranoja in strah. Ta strategija, kot lahko razberemo iz zgodovine našega časa in našega prostora, pa se v politiki z nasmehom demokracije na ustih uspešno uporablja vse do danes. Če so ljudje sprti med seboj, je to najboljši način zatiranja kakršnega koli upora zoper diktaturo birokracije in finančnih lobijev, ki v mali, nepomembni prebivalci naše dežele srečujemo na vsakem koraku. Če smo ob določenih temah, ki jih politika vedno znova in znova z izjemno mero domišljije privleče na plan politično sprti, se namreč ukvarjamo z nepomembnimi vprašanji, ki nas razdvajajo. Pri tem pa ne opazimo, da smo ujetniki načrtno oblikovane, že stoletja znane politične strategije. Zakaj ob naših nepomembnih sporih lahko politični veljaki mirno vodijo svoje umazane posle na naš račun, ne da bi se ljudstvo povezalo in uprlo nam vsem skupnemu izkoriščanju.
Ja, Slovenci imamo tudi tak podoben pregovor, ne, kjer se prepirata dva tretji dobiček ima. Kdo, Ignacija, je po vašem mnenju ta tretji, ki dobiček ima, ko se kregamo levo, desno?
Seveda se na prvi pogled zdi, da ima med dvema stranema, levo in desno, kakorkoli jo že imenujemo, vedno na koncu dobiček neka vladajoča politika. Ampak glede na to, kar se dogaja v Sloveniji, ta nima pod nadzorom več naših finančnih tokov in se ne zaveda, da bomo sčasoma vsi sužnji mednarodnih finančnih lobijev, konstrukcij in multinacionalk.
Ja, saj smo bili temu tudi že pričane, medtem ko smo se kregali, glede povojnih pobojev so ponikale milijarde v Novi Ljubljanski banki, ki smo jo enkrat že dokapitalizirali.
Tako je. In to ni zadnja zgodba.
Sadike.
Sadike. Sadike.
Sadike iz antike. Reka živih besed.
Živih besed.